Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Tapio Pajunen.
Aivan aluksi lohdutuksen sana, hyvät kuulijat. Euroopan parlamentti on huomattavasti helpompi hahmottaa kuin Dostojevskin kirjaklassikko Karamazovin veljekset. Ettekö muka usko? No, näin väittää Euroopan parlamentin metkut tunteva kaksikko, jotka olen tänään kutsunut viemään meidät kiertoajolle Strasbourgin sirkukseen. Tämä on Politiikkaradio Extra ja tänään puhutaan Euroopan parlamentista. Politiikkaradion studiossa tänään taas Tapio Pajunen. Oikein hyvää päivää vaan kaikille. Ja huomattavan paljon tervetuloa Politiikkaradioon Pekka Nurminen.
Kiitos, kiitos kutsusta.
Sanoisinko suoraan Strasbourgista vai Brysselistä vai niiden väliltä?
Brysselistä nyt on viimeksi tultu. Strasbourgiin mennään vasta ensi viikolla.
Joka tapauksessa Euroopan parlamentin pääsihteeristöstä.
Kyllä, kyllä.
Ja yhtä lailla toimittaja Satu Helin. Tervetuloa Politiikkaradioon.
Kiitos, kiitos.
Nykyisin Ylellä, aikaisemmin aamulehdessään Hesarissa EU-kysymyksiä seuraava toimittaja.
Näin on.
Pekka, sinulle Strasbourgin sirkus on tuttuakin tutumpi areena. Olet viihtynyt Euroopan parlamenttiin liittyvissä tehtävissä jo vuodesta 1994 lähtien, eli viime vuosituhannelta. Eli yhtä kauan kuin Suomi on ollut unionin jäsen.
Pitää paikkansa, joo. Varmaan niin kuin päätoimisesti siitä päivästä lähtien, kun kansanäänestyksessä päätettiin liittyä, niin alkoi valmistelut ensimmäisten suomalaisten Euroopan parlamentin jäsenten siirtymiseksi sinne Brysseliin ja Strasbourgiin. Silloin ensimmäistä 1995, jolloin jäsenyys toteutui, piti olla valmista. Eli silloisena nuorena eduskunnassa työskennelleenä ihmisenä jouduin siihen valmistelun pyörteisiin sitten mukaan ja sillä reissulla tässä nyt sitten vielä ollaan.
Karavaaniin kohti Brysseliä ja viimeiset 10 vuotta Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkönä toimit.
Joo, kyllä.
Mikä on siis pääsihteeristö?
No pääsihteeristö on se, me tarvitaan tässä kirjassa kutsua sitä koneistoksi, joka pyörittää sitä organisaatiota, jossa MEPit, Euroopan parlamentin jäsenet, pystyvät tekemään päätöksensä parhaalla mahdollisella tiedolla, taidolla ja tietysti laillisilla menettelyillä.
Jos hakee analogiaa yritysmaailmasta, niin olisiko back office sopiva?
No kyllä me jossain vaiheessa ollaan vielä front officessakin, mutta se vähän riippuu. Siellä on niin monenlaisia toimijoita, mutta joo, kyllä me ollaan niin kuin konehuone tietyllä tavalla, joka pitää sen laivan käynnissä. Ja sitten parlamentaarikot on se päällystö ja kapteeni ja komentosilta, joka pitää sen jossain kurssissa.
All right.
Ja päättää minne mennä.
No Satu, sinäkin olet saanut osasi tästä Strasbourgin sirkuksesta. Olet paitsi EU-hun vihkiytynyt toimittaja, myös entinen Euroopan parlamentin tiedottaja sekä meppiavustaja.
Näin on, kyllä. Mutta en ihan sieltä 94. Et mietin justiinsa, että olin ehkä siis 12 silloin. Kun Suomi liittyy EU:hun.
Niin, 12-vuotias olit.
Jotain sellaista.
All right.
No, vastustin todella kovasti EU:ta.
12-vuotiaana. Okei, okay. Tiedostavana teininä niin sanotusti.
Maaseudun tyttönä.
No kenenkä MEPin matkassa viihdyit?
Olin Tarja Kronbergin kansainvälisen viestinnän ja sitten ulkopolitiikan erityisavustaja.
Sehän sanotaan, että jos jossain hommassa tutustuu Euroopan parlamenttiin, niin se on nimenomaan MEPin avustajan homma. Pitääkö tämä paikkansa oman kokemuksesi perusteella?
No ihan varmasti siinä tutustuu siihen päätöksentekoon, että se on just noin pääsihteeristössä, totta siellä sitten taas ja niin kuin sihteeristön puolella ylipäätään, niin tutustuu siihen, kuinka sitä pyöritetään siihen niin kuin konehuoneeseen ja sitten tällä politiikkapuolella ollaan niin kuin jotenkin ollaan tosi syvällä siinä päätöksenteon kompromissien tekemisessä kaikessa siinä.
No te olette nyt kirjoittaneet perusteoksen Euroopan parlamentista tästä suuresta sirkuksesta, joka vuodesta toiseen saapuu istumaan ranskalaiseen pikkukaupunkiin vain ja ainoastaan siirtyäkseen jälleen takaisin Brysseliin valiokuntatyöhön ja jälleen takaisin Strasbourgiin. Kirjan ensimmäinen laaja Euroopan parlamenttia koskeva suomalainen yleisteos. Siis tämä on hämmästyttävä tieto, siis yli 20 vuotta liittymisen jälkeen ensimmäinen suomenkielinen yleisteos Euroopan parlamentista. Miten tämä voi olla mahdollista?
No tätä me varmaan itsekin vähän ihmeteltiin. Ja tietysti silloin, kun mä olin, niin kuin sanoit tuossa Euroopan parlamentin tiedotustoimiston hommissa, niin aina välillä joutui vastaamaan siihen kysymykseen, että onko tästä mitään niin kuin hyvää yleisteosta suomeksi olemassa. Ja jouduin liian monta kertaa vastaamaan, että ei ole, niin syntyi sellainen ajatus, että pitäisikö semmoinen sitten tehdä. Parlamentti on varmaan niin kuin ollut tähän mennessä liian ikään kuin spesifi, liian vaikeakin ehkä tartuttavaksi niin kuin tämmöisen niin kuin isomman kirjan tekemistä varten. EU:sta yleensähän on suomeksi kirjoitettu aika hyvin sekä tietoteoksia että mietelmiä että muistelmia ja muuta, mutta parlamentista semmoinen on tähän mennessä puuttunut. Ja sitten on tietysti ehkä se on yksi syy, minkä takia että parlamentti on muuttunut ihan järjettömän paljon näiden 23 vuoden aikana, mitä minäkin olen sitä seurannut niin kuin lähes päätoimisesti. Et on vaikea niin kuin tarttua, että missä kohtaa semmoinen olisi pitänyt tehdä. Ja nyt se sitten tehtiin.
Joo, siis tämä on itselleni heräs se ajatus siitä, että miksi vasta nyt suomen kielellä ensimmäinen tämmöinen teos tehdään, koska se on mitä ilmeisin tietokirjan aihe Euroopan parlamentti, niin aprikoin sitten, että mahtaako se johtua siitä, että siihen on suhtauduttu hieman väheksyen tähän Euroopan parlamenttiin Suomessa, että pitkäänhän oli vallalla ajatus siitä, että se nyt on tuollaiset poliitikkojen kokoontumisajot, joilla ei varsinaisesti mitään merkitystä ole, että komissio kuitenkin jyrää ja jäsenmaat jyräävät sen äänen.
Kyllä musta tuntuu ehkä, että se Lissabonin sopimus viimeistään meni ohi sillä tavalla, se merkitys, että mikä sillä oli parlamentin rooliin, niin se jäi huomaamatta, että se olisi ehkä ollut se kohta. Toisaalta sitten siinä kohdassa piti odottaa, että no mitä se todellisuudessa vaikuttaa. Että siinä mielessä ei tämä nyt niinku hirveän paljon ole myöhässä itse asiassa, tämä on oikeastaan juuri, niinku, niin. Niinku, että juuri nyt oli hyvä aika. Mutta sen haluaisin kyllä sanoa, että muistelin itse, että milloin oli se, että niin kun itse menin parlamenttiin harjoitteluun vuonna 2010, se oli mun tämmöinen ensikosketus suoraan sisältäpäin parlamenttiin, ja kysyin siellä kanssa ensimmäisenä päivänä, että no, mikä kirja kannattaisi lukea, ja sitten vastattiin, että no ei niin kuin ole sellaista, ja nimenomaan suomeksi, että saisi ne käsitteistön, että kyllähän englanniksi on hirveästi hyviä kirjoja Euroopan parlamentista, mutta se, että missä olisi suomenkieliset käsitteet ja sitten niin kuin suomalaisista mepeistä ja näin poispäin tietoa, niin kyllä mä olin silti yllättynyt, että kun tässä nyt meni niin kuin muutamia vuosia, että siinä vaiheessa, kun tämä tuli niin kuin uudestaan mieleen, että ei niin kuin vieläkään, että mä ajattelin, että kyllä että tässä välissä niin kuin joku sen tekee, mutta ei tehnyt. Kaikki pitää tehdä itse.
Joo, kuten sanoitte, niin englannin kielellä ja muillakin eurooppalaisilla kielillähän on vino pino näitä parlamenttiteoksia, mutta suomeksi tämä on ensimmäinen.
Kyllä, ja tietysti niin kuin hyvät EU-nörtit, niin kuin minäkin aikoinaan, niin on sitä lontoonkielisillä kirjoilla on sitten pärjäilty, ei siinä mitään, mutta toivottavasti tämä nyt vähän avaa tätä hyvinkin tärkeää, Suomenkin kannalta tärkeää instituutiota vähän laajemmalle yleisölle.
Joo, tämä on siis perusteos. Siihen on sanottava se, että näitä perusteoksia ei voi näinä vaihtoehtoisten faktojen aikoina liikaa olla arvostamatta. Ne on tarpeellisia. Tai kuten itse sanotte, niin tämä on jonkinlainen käyttöopas Euroopan parlamenttiin.
Niin, nimenomaan. Siis sehän on niin kuin demokratian kannalta tosi olennainen. Tämä on niin kuin, parlamentti on se kulma, mikä on niin kuin tavallisen ihmisen jotenkin kanava vaikuttaa EU:hun ja mitä kautta niin hän voi lähestyä Euroopan unionia. Niin ihan niin kuin jotenkin demokratian toteutumisen kannalta, niin kyllä niin kuin se, että tiedetään ne niin kuin perusasiat, että miten nimenomaan, että miten minä voin sitä käyttää, miten minä voin saada sitä tietoa, miten minä voin lähestyä sitä.
Tästä herää se ajatus, että käyttöopas, niin onko se suunnattu niille ihmisille, jotka jossain vaiheessa työskentelevät Euroopan parlamentissa, tai sitten poliitikoille, jotka sinne tulevat lujan lykky, jos joskus vaaleissa valituksi, niin pääsemään, vai sitten ihan tällaiselle tavan talliaisille?
No kyllä mä sanoisin kaikille, siis siinä mielessä, jotka on niin kuin no, mä nyt vähän epäilen, että ihminen, joka ottaa tämän kirjan käteensä, niin sillä on jonkinlainen kiinnostus politiikkaa kohtaan ja yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan, jos ei muuta, niin seuratakseen sitä. Mutta joo, miksei poliitikot, parlamenttivaaliehdokkaat vuonna 2019, niin uskon, että tämä kirja pysyy ajankohtaisena hyvinkin siihen saakka vielä ja jos ei vähän ylikin. Mutta tietysti sitten niin kuin yksi kohderyhmä on ne ihmiset, jotka joko työkseen tai vakaumuksensa tai intressiensä vuoksi haluaa, niin kuin Satu sanoi, vaikuttaa siihen, mitä Euroopassa päätetään. Kansalaisjärjestöissä, etujärjestöissä, vaikka yritysten edustajina, pahamaisina lobbareina, niin myös niiden ihmisten on hyvä tietää, miten parlamentti toimii ja miten sitä tehokkaasti seurataan ja miten siihen tehokkaasti vaikutetaan.
Joo, lobbarit, niillekin on pyhitetty yksi luku tuolla kirjassa, se on tärkeä osa tätä EU-koneistoa, tämä lobbauskoneisto. Väitätte siis, kuten tässä todettiin jo, että Euroopan parlamentti Tolstoi olisi helpompi pala sulatella kuin Dostojevskin kirjaklassikko Karamazovin veljekset. Ja tästähän nyt tietysti täytyy todeta se, että tähän Karamazovin perheen koukeroihin syventyvä venäläisklassikko, siis sehän on uuvuttava tiiliskivi.
No, mä ehkä tunnustan, että tämä kyseinen lause on minun kynästäni lähtöisin, koska täällä nyt jos saa kertoa tämmöisen tarinan tässä, niin rocktähtivainaa Pekka Myllykoski aikoinaan kirjoitti omassa ylioppilasaineessaan 70-luvun lopussa, että kaikki mikä mahtuu, tai hän siteerasi Kurt Vonneguttia, että kaikki mikä mahtuu maailmaan tai mikä täytyy maailmasta ymmärtää, se sisältyy Karamazovin veljeksiin, mutta se ei minulle riitä. Ja siitä mä sain joskus aikoinaan päähänpinttymän, että mun pitää lukea Karamazovin veljekset. Ja tämä päähänpinttymä on mulla tietyllä tavalla edelleenkin, ja mä en pääse sitä ensimmäistä lukua pidemmälle, kun mä aina katon sitä sisällysluetteloa tai sitä henkilöluetteloa, jossa on niin kuin tolkuton määrä lempinimiä, ja sit mä en tiedä, kuka niin kuin mitäkin tekee ja puhuu. Ja sen takia me pistettiin tähän kirjaan tämmöiset avainsanat, jotta ihmisellä olisi niin kuin mahdollisuus uida parlamentin syövereihin vähän niin kuin henkilöhakemiston tai tämmöisen päähenkilöluettelon kautta. Ja mä vakuutan, että tämä on helpompi kuin Karamazovin veljeksi.
Se on kova lupaus, nimittäin Euroopan parlamentti on aikamoinen häkkyrä. En tiedä, päteekö tähän siis tämä sama, mikä pätee tuohon venäläisklassikkoonkin, että moni, kuten sanoit, hyytyy siihen ensimmäiseen lukuun, mutta sen yli päästyään siitä tulee entistäkin rakkaampi kohde, niin onko tämä tässäkin suhteessa analogista?
No ainakin mulle on tullut, joo. Mutta siis nyt mä puhun Euroopan parlamentista, enkä Karamazovin veljeksistä. Jos pitää rakkautensa kohteet valita, niin mä olen nyt valinnut näin.
Ja ehkä se niin kuin ihmisten kautta hahmottaminen niin pätee parlamenttiin hyvin siinä mielessä, että jos tunnet niin kuin niiden ihmisten taustoja ja vähän sen niin kuin tiedät heistä ja heidän välisistä suhteista jotain, niin siihen pääsee myös sisälle. Ja me ollaan ehkä yritetty tehdä näitä ihmisiä myös vähän helpommin lähestyttäväksi kuin tuo mainitussa klassikossa alusta lähtien.
Niin, no joo. Tästä tietysti virjäisi tämmöinen syväkin keskustelu siitä, että kuinka lähestyttävä teos tämä Karamazovin veljekset on, mutta ehkä nyt ei sitten pureuduta siihen, vaan aloitetaan tämä kiertoajelu tuonne parlamenttiin. Niin, hyvät vieraat, niin mistä olisi hyvä lähteä liikenteeseen?
No, jos ei tunne Euroopan parlamenttia, niin yksi hyvä piste lähteä liikenteeseen on parlamentin täysistunto Strasbourgissa tai Brysselissä. Mieluummin se Strasbourgin 4 päivän sessio. Se on semmoinen, niin kuin me ollaan puhuttu, Ruotsin laivakokemus, poliittinen Ruotsin laiva. Ja niin kuin siitä saa nopeasti käsityksen siitä, että mitkä asiat Euroopassa tällä hetkellä puhuttaa. Jos katsoo vaikka esityslistaa tai niin kuin keskiviikkoaamuna yleensä se tärkein keskustelu tai tiistai-aamuna, niin siitä niin kuin yhden avainkeskustelun seuraamalla esimerkiksi saa jonkinlaisen käsityksen jo siitä, että mistä nyt puhutaan ja niin kuin minkälaisia linjoja Euroopassa tämän asian ympärillä on.
Tämä on varmasti ehkä tämmöinen hyvä vinkki kaikille valveutuneille suomalaisille, että nämähän ovat verkossa, eli jos haluaa
joo, ei ole
tietää,
pakko
mistä puhutaan.
Niin vaikka tietysti Strasbourgin, mulla on, en enää muista kuinka monta kertaa mä oon elämässäni siellä käynyt, puhutaan kuitenkin sadoista eikä kymmenistä, niin kiva kaupunki, mutta siis tavallisen puljaisen kannattaa pikemminkin tosiaan klikkautua verkon kautta seuraamaan näitä keskusteluja. Mutta niin kuin Satu sanoi, niin kuin parin päivän seuraamisella saa aika hyvän kattauksen siitä, että mitä Euroopassa nyt tällä hetkellä puhutaan ja missä ne poliittiset valinnat menee, arvot, ideologiat ja keskeiset valinnat, että siitä kannattaa lähteä liikkeelle.
Ja nämä keskusteluthan on simultaanitulkattuja suomeksi, että se kielikään ei ole ongelma, tai millä tahansa kielellä tietysti voi kuunnella englanniksi. Ja Suomessahan on ihan, meillähän on siis vahva perinne vaikka eduskunnan kyselytuntien seuraamiseen. Moni katsoo niitä ihan mielellään, ja tämä on niin kuin tässä on paljon samanlainen konsepti, mutta vaan niin kuin jotenkin mittakaavaan Euroopan.
Joo, se on tässä tietysti nyt hyvää vinkkiä kaikille kuulijoille. Tämä taanoinen, oliko se nyt toimittaja Loka Laitisen vitsi, että eduskunnan kyselytunti on houkuttelevampi lähetys kuin virityskuva. Se oli nimittäin aikoinaan niin, että virityskuvaa katsoi yli 200 000 suomalaista, mutta kyselytuntia hieman vähemmän. No, Minä olen jyrkästi sitä mieltä kuitenkin, että nämä ovat äärimmäisen kiinnostavia keskusteluja ja suosittelen niitä kaikille. Ja kuten sanoit, niin tämä tulkkauspuoli, niin sekin hoituu. Sitä voi seurata Sirkalla suomen kielellä.
Kyllä, kyllä. Ja suomalaiset, meillä on kuitenkin jo yli 20 vuodelta niin kuin ammattitulkkausta suomeksi. Se on erittäin korkeatasosta hommaa, että sikäli ei niin kuin jää mistään paitsi.
Se on juuri näin, ja tämähän on uskomaton käännöstehdas, siis Euroopan parlamentti.
Joo, siis sivut paljonko käännöksiä tuotetaan per vuosi, niin laskettiin muistaakseni, puhutaan miljoonasta käännössivusta.
Joo, ja virallisia kieliä oli
24. Ja siis puhutaan käännöksistä silloin, kun puhutaan tekstin kääntämisestä kieleltä toiselle, ja sitten puhutaan tulkkauksesta, kun puhutaan puheen kääntämisestä kieleltä tai tulkkaamisesta kieleltä toiselle.
Kyllä, simultaanitulkkauksesta. Ja jos kieliä on 24, niin sitten kun ruvetaan laskemaan näitä erilaisia kielikombinaatioita, ja mistä kielestä käännetään mihinkäänkin kieleen, niin kuinka paljon niitä sitten tulee?
Tämä oli muistaakseni vajaa 400. 400, kyllä se siinä kirjassa.
Täällä kirjassa se kyllä on sanottu, mutta siis satoja joka tapauksessa. Mä olisin sanonut jo 700, mutta mä en ole.
Joo, pitää tarkistaa. Se on aina tietysti kasvanut sitä mukaan, kun jäsenmaita on tullut lisää. Ja nythän on semmoinenkin, että tätä varten sitäkin selvitettiin, että paljonko on siis ei-suomalaisia, jotka pystyvät kuitenkin tulkkaamaan Suomesta, niin heitäkin on jo yli 10 kielessä.
Joo, ja tämähän on siis niukka resurssi, nämä tietyt harvinaiset kielet ja niiden taitajat, nimenomaan simultaanitulkkaajat.
Näin on siis, systeemihän toimii niin, että yleensä käännetään isojen kielien kautta, eli käännetään, jos bulgarialainen meppi puhuu, niin sitten tulkataan se ehkä englanniksi, saksaksi, ranskaksi, ja sitten näistä kielistä taas kaikki tulkkaavat omille, niin kuin portugaliksi tai näin poispäin, mutta sitten yhä enemmän on sellaisia ihmisiä, jotka pystyy, on tällaisia yhdistelmiä, kuten Suomi, Portugali, että pystytään simultaanisti tulkkaamaan suoraan ilman tätä väliä.
Ilman tätä välimiestä tai naista.
Niin, sitä kutsutaan viestiksi.
Kirjasta löytyy kaikki. 552 mahdollista kieliyhdistelmää.
No niin, eli mä olin sinä.
Sä olit vähän enemmän oikeassa kuin minä. Ja käännöksiäkin tehtiin nyt jo 2013 2,3 miljoonaa sivua tekstiä.
Mä en uskaltanut, kuulosti omassakin suussa alkoi kuulostaa miljoonat, niin hurjilta, mutta niinhän se on.
Mutta kieliammattilaisten suurin työllistäjä.
Joo, kuinka paljon työvoimaa tähän kielikoneen ylläpitämiseen on palkattu?
No muistaakseni tämän vetäisin nyt taas ulkomuistista, mutta joku on laskenut, että noin neljäsosa parlamentin henkilökunnasta, mikä tarkoittaa noin 1200-1300 ihmistä, niin kuin olisi näiden kielten kanssa erityisesti tekemisistä tai nimenomaan kielipolitiikan vuoksi siellä parlamentissa töissä. Se on vähän vaikeasti määriteltävissä, että kuka on niin kuin, että onko se pelkästään tulkit ja kääntäjät vai esimerkiksi tiedottajat, jotka tiedottaa suomeksi, ruotsiksi tai millä tahansa näistä 24 kielestä. Nekin on siellä ikään kuin kielen vuoksi, vaikka ne myös on siellä tiedottamisen vuoksi, mutta aika iso osa joka tapauksessa.
Suurin yksittäinen ammattiryhmä parlamentissa.
Kääntäjät ja tulkit.
Joo, se on itse asiassa vaikuttava kokemus, kun käy seuraamassa nimenomaan sitä simultaanitulkkausta. Itselleni tuli mieleen vähän semmoinen jääkiekkoottelu, että kun siinä oliko siinä nyt kolme tulkkia remmissä, jotka vetivät tällaisia 40 sekunnin tai parin minuutin vaihtoja ja aina vaihtoivat kesken kaiken, se on uuvuttavaa puuhaa.
Täytyy nostaa hattua niille, jotka sitä pystyy tekemään. Mä oon joskus naureskellut ja ihan tulkkikollegoiden läsnä ollessakin, että niillä täytyy olla joku niin kuin vika aivoissa, että ne pystyy tekemään sen. Siellä täytyy olla niin kuin sellainen monikanavajärjestelmä, jossa niin kuin pystyy vastaanottamaan ja tuottamaan puhetta samanaikaisesti ja vielä eläytyen siihen.
Nimenomaan.
Kyllä. Joskus se mepin, niin kuin jos tulee hyvä palopuhe millä tahansa kielellä, niin se kääntyy kyllä hyvin tai tulkkautuu hyvin suomeksi myöskin.
Kyllä, joo. Kyllä. Ja se on nähtävissä siellä, että jos pääsee näkemään sitä niin tulkkikoppia, niin siellä näkyy, kun yhtä lailla ihmiset elehtii käsillä voimakkaasti. Jotkut nousee seisomaan, kun puhutaan jostain tosi vahvasti.
Joo, siis jos tätä Verhofstadia muun muassa kuuntelee, niin kaipa sekin pitää tulkata sitten seisoen tällään parhaimmassa Antero Mertaranta-asennossa niin sanotusti. Nimittäin sitä poliittista drivea löytyy tuolta parlamentista aika paljon. Ja se on hämmentävää kyllä siinäkin mielessä, että tämä kieli, mitä siellä käytetään, niin sehän on käsitteellistä kieltä, politiikan kieltä. Ei mitään helppoa tulkattavaa todellakaan.
Kyllä, siis haastattelin tätä varten yhtä suomalaista tulkkia, joka sanoi, että on ihan yleinen painajainen nähdä nähdä siis painajaisia talousvaliokunnasta, että koska ne asiat on niin vaikeita ja siellä on saattu varsinkin tämän niin kuin pahimman talouskriisin, kun sitä niin kuin puitiin melkein yötä päivää, niin koko ajan syntyi uusia käsitteitä, mitä ei ollut vielä edellisenä päivänä, mistään ei voinut tarkistaa, että se oli siis, ne voi olla ihmisille tosi tiukkoja paikkoja.
Mutta täysistuntokeskustelut, mihin tässä äsken viitattiin, niin nehän on poliittisia keskusteluja ja niissä tavallaan puhutaan, koska ne on myös julkista puhetta, ne on tarkoitettu julkiseksi puheeksi, niin niissä puhutaan tietysti niin kuin hyvinkin ideologisesti, tunteikkaasti ja kuitenkin yleensä semmoisella kielellä, jota kuka tahansa kansalainen ymmärtää, että jos niin kuin ei halua erityisesti perehtyä talous- ja rahaliiton termeihin tai maatalouspolitiikan termeihin, niin silloin kannattaa kuunnella täysistuntoja ja nauttia siitä tunteen palosta.
Niin, varsinkin justiinsa näissä niin kuin keynote-keskusteluissa.
Avainkeskustelut.
Niin.
Mm. Juuri näin, ja sehän on totta, että tätä tunteen paloahan siellä kyllä piisaa.
Monet ihmiset, jotka käy parlamentissa, kun mä oon kysynyt, että mikä on ollut yllättävintä täällä, niin useimmat sanoo, että kuinka intohimoisesti nämä mepit suhtautuu työhönsä ja miten intohimoisia ja jännittäviä ja niin kuin poliittisia ne keskustelut on. Et siinä suhteessa musta niin kuin Euroopan parlamentti on kaikella kunnioituksella huomattavasti kiinnostavampi seurattava kuin Suomen eduskunnan keskustelut, jotka on silloin tällä on hauskoja, mutta aika usein myös hyvin paperinmakuisia.
Nimenomaan. Että se pahin tai eniten väärä mielikuva, mikä parlamenttiin liittyy, on justiinsa se, että puhutaan niin harmaista virkamiehistä ja byrokratiasta. Että sitä olen sanonut just aikaisemminkin tämän kirjan ohjelta, että Euroopan parlamentti on jännittävä, dramaattinen ja mielenkiintoinen.
Politiikka Radio.
Joo, tuohon on helppo yhtyä. Se on melkoinen sirkus nimittäin tuo Strasbourgin parlamentti. Tämä on siis Politiikka Radio, itse asiassa Politiikka Radio Extra vieraana Euroopan parlamentista kirjan tehneet Pekka Nurminen ja Satu Helin. Ja tässä on nyt sitten tietysti kysymys on siitä, että parlamentissahan käytetään valtaa. Ja siellä käytetään nimenomaan nyt sitten, kun ollaan Euroopassa, niin demokraattista valtaa, jonka pitäisi olla tällaista vallan, kansanvaltaa niin sanotusti. Ja tiedämme sen varsin hyvin, että demokraattisia kokeiluita on monen näköisiä tällaisesta suorasta demokratiasta lähtien, mutta näin isossa pumpussa kuin EU:ssa, niin ihan tämmöinen suora systeemi ei toimi, vaan valtaa pitää jakaa. Niin minkälainen tämä vallanjako-kokonaisuus on, jotta pystymme pistämään tämän Euroopan parlamentin ikään kuin kartalle oikeaan pisteeseen?
No vaikka Euroopan unioni ei ole liittovaltio, eikä Euroopan parlamentti sikäli ole mikään liittovaltio parlamentti, mutta on niin kuin ehkä helpointa hahmottaa Euroopan unionin tämmöistä niin kuin kansalaista koskettavaa päätöksentekoa, kun miettimällä tämmöistä kaksikamarista parlamenttia, joita on Euroopassakin, Saksassa, Britanniassa, Ranskassa, Italiassa tai Yhdysvalloissa, missä on senaatti ja edustajainhuone. Euroopan parlamentti on ikään kuin se edustajainhuone. Se on kansalaisten suoraan valitsema toimielin, jossa tosiaan suoraan valitut parlamentaarikot suoraan osallistuu siihen lainsäädäntötyöhön. Ja sitten tämä toinen kamari, eli ministerineuvosto, on jäsenmaita edustava kamari, jossa sitten kunkin jäsenmaiden maan hallitusten jäsenet ja heitä avustavat virkamiehet ja diplomaatit osallistuu omassa kamarissaan tähän lainsäädäntötyöhön. Ja kummankin kamarin yhtäpitävä päätös tarvitaan siihen, että syntyy EU-lakeja tai EU-budjettia tai muita keskeisiä päätöksiä.
Niin tässä varmasti ensi alkuun, jos miettii tätä vallanjakoa niin, ja sen hahmottamista, niin auttaa se, minkä tekin tässä kirjassa toteatte, että siis EU-tahan ei ole olemassa. Tästä pitää lähteä liikenteeseen.
Niin.
Eli liittyen tähän kansallisvaltioiden rooliin.
Niin, siis me ehkä täällä halutaan sanoa, siis totta kai EU on olemassa, mutta se on hyvin abstraktio. Se on nippusopimuksia ja tapoja käyttää yhdessä valtaa, tehdä yhdessä päätöksiä, jotka koskee meitä kaikkia, mutta niin kuin muistaakseni Satu on tähän kirjaan alkaa päälle kirjoittanut, että se on sillä tavalla abstraktio, että EUlla ei ole semmoisia niin kuin selkeitä rajoja. Kaikki on jäsenvaltioiden rajoja ja kaikki on jäsenvaltioista itse asiassa kiinni tässä EU:ssa ja sen takia mä äsken sanoin, että EU ei ole liittovaltio. Samalla tavalla kuin joku Yhdysvallat, jossa niin kuin, vaan tämä on niin kuin jäsenvaltioiden luomus Euroopan unioni ja siinä suhteessa me kaikki tässäkin kohdassa olemme paitsi Suomessa, niin tietysti myös sitten Euroopan unionissa.
Nimenomaan, että EU ei ole niin kuin joku päämaja Brysselissä. Nimenomaan, vaan se on yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, inhoan sitä sanaa, mutta sanon sen silti, jotka näkyy arjessa, ihmisten arjessa ja ympäri Euroopan maita, EU-maita.
Niin, eli jos nyt tästä kiertoajelusta Euroopan parlamenttiin tai Euroopan unioniin puhutaan, niin se kannattaa aloittaa vaikka omasta huoneestasi ja tutustua EU-kansalaiseen se ja se.
Kyllä, kyllä näin voi tehdä. Mutta tässä suhteessa tämän valitettavan tapahtuman, mutta hyvinkin ajankohtaisen tapahtuman, eli tämän Brexitin seuraaminen on aika mielenkiintoinen. Koska se, kun ruvetaan miettimään, että mitä kaikkea Euroopan unioni sitten ja sen jäsenyys merkitsee, niin alkaa paljastua siinä vaiheessa, kun sitä ruvetaan niin kuin purkamaan. Ja olen aika monta kertaa sanonut, että tämä on kyllä mielenkiintoista katsoa, mutta ei kokeilla kotona. Että tämä on, siitä tulee niin hankala harjoitus, että ja sitä kautta Briteille oikeasti alkaa vasta niin kuin paljastua, että mitä tämä Euroopan unionin jäsenyys, mitä ne on tässä 40 vuotta haukkuneet siellä mediassa, niin oikeasti tarkoittaa.
Niin, tuossa oli kirjassa oli lause siitä, että Euroopan unionissahan siellä nivotaan yhteen tätä eurooppalaista elämäntapaa kaikessa kokonaisuudessansa. Ja se ei välttämättä sitten hahmotu tavan kansalaisille, että mistä on kysymys, mitä tämä pumppu tekee. Nyt tässä Brexit-tapauksessahan se nyt sitten ikään kuin avautuu.
Kyllä, niin. Kyllä. Se keskinäisriippuvuuden määrä on niin järkyttävän iso, että mä toivon, että kansalainen ei sitä niin kuin siitä järkyty, eikä siitä tarvitse järkyttyä, mutta oikeasti niin kuin aamusta iltaa me ollaan jollain tavalla tekemisissä asioiden kanssa, jotka on yhdessä päätetty Euroopan unionissa alkaen niin kuin sun hammastahnasi koostumuksesta, jotta se on turvallista panna suuhun, niin myös siihen iltalampun katkaisijaa, joka on yhteisillä sähkönormeilla säädetty, kun on ensin luettu siinä illan mittaan vähän vaikka Euroopan parlamentin tietokirja.
Niin kuin se on ihan paradoksaalista tavallaan, että kun se, miksi EUta on vaikeaa hahmottaa, niin on just tuo, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja sitten nyt se sama asia tulee vastaan siinä tässä Brexit-vaiheessa, että sitä on myös hirvettävän vaikea purkaa, ja se on myös se vahvuus kuitenkin, EU-vahvuus samalla. Mutta että tosiaan toinen puoli on siinä se, että se tekee siitä jotenkin välillä vaikeasti lähestyttävä, vaikea löytää sitä, mistä tarttuisi kiinni, että mikä tämä on.
Ja tietysti tässä nykyisessä menossa, jossa nyt näitä muureja ei ole enää Euroopassa, niin sekin on päässyt unohtumaan monelta, että tämä liikkuminen yksinkertaisesti on varsin paljon kätevämpää tätä nykyä Euroopan sisällä.
Tässäkin Suomessakin, kun on tätä pakolaisuuskeskustelua ja siirtolaisuuskeskustelua käyty, sanotaan, että miksei sitten voisi palauttaa rajatarkastukset, että eihän se iso homma ole vilauttaa sitä passia siinä rajalla. Ja tässä niin kuin unohdetaan se, että et eihän se passivilauttaminen ole se iso homma. Mutta se, että meillä on ne rajatarkastajat siellä jokaisessa sisärajalla, ja tässä niin kuin itse kun joutuu Belgian, Ranskan, Saksan väliä suhaamaan, niin sieltä huomaa, kun on poistettu kaikki. Ja jos sellaiset pitäisi laittaa takaisin, niin voi pojat, se maksaisi vasta rahaa.
Siinä on tietysti tämmöinen työllistävä sektori, kyllä, rajatarkastajat, mutta niin.
Joo, mutta jos yhteiskunnasta, niin kuin nyt Euroopan unionissa on ikään kuin haluttu hakea myös taloudellista tehokkuutta ja säästöä ja resurssien suuntaamista oikeisiin hommiin, niin siitä tämä niin kuin rajatarkastusten poistaminen on lähtenyt, ja jos ne palautetaan, niin se kyllä niin kuin tekee meistä kaikista aika paljon köyhempiä.
Pakko kertoa tähän väliin, mikä kerrotaan tässä kirjassakin, kuinka Helsingin Sanomat kirjoittaa 50-luvun alussa parlamentin ensimmäisestä kokouksesta, että miten sitä juhlistettiin. Ja silloin Helsingin Sanomien mukaan niin vapautettiin ilmaan Berliinistä 200 000 ilmapalloa, joista 20 000 oli kirjoitettu vapautta koko Euroopalle ja toivottu, että ne, mihin oli kirjoitettu jotain, niin lentää itään, että tällä lailla levitetään tätä ilosanomaa, mutta ei ole pystytty jäljittämään näitä ilmapalloja.
Okei, ne on ammuttu alas.
Ehkä.
Joo, siis tämä synergia, sehän on yksi sana, joka liittyy tähän koko EU-luomukseen. Törmäsin tässä juuri tässä Pekka mainitsemassa Brexit-asiassa siihen, että kun nyt britit ovat miettineet, että miten tässä nyt pitäisi toimia vastaisuudessa esimerkiksi näiden kauppaneuvotteluiden alalla, kun pitäisi ryhtyä hieromaan tätä sopimusta Britannian ja Euroopankin välillä, niin on huomattu, että kas kumma, meillä ei muuten ole enää kauppaneuvottelijoita olemassa ollenkaan. Ne pitää palkata ensin.
Joo, meillä oli tuolla mun yksikössä oli harjoittelijana semmoinen Liam-niminen brittinuori, myös aivan briljantti kaveri. Hänet palkattiin Brexit-ministeriöön tekemään neuvotteluja. Kyllä Liamille jonkin verran siinä naureskeltiin. Toivotettiin tietysti hyvää onnea uralla, mutta se on iso projekti saada koko tämä neuvotteluprosessi käyntiin, kun on ikään kuin voitu ulkoistaa koko kauppapolitiikka EU:lle vuosikymmenien ajan. Ja mä luulen, että Briteissä ja ehkä jossain muuallakin on jotenkin sellainen käsitys, että vapaa kauppa tarkoittaa sitä, että ei ole sääntöjä. Mutta vapaa kauppa nimenomaan edellyttää sääntöjä. Ja sitä niin kuin EU, sisämarkkinat ja tietysti koko maailmankauppa on sitä, että neuvotellaan yhteisiä sääntöjä ja sen jälkeen voidaan ruveta käymään kauppaa.
Niin, siis vapaakauppa, sehän on nimenomaan sääntöperustaisen kaupan projekti, jos kyllä, jokin.
Kyllä, ja EUn sisämarkkinat on tietysti niin kuin maailman suurin vapaakauppa-alue tässä suhteessa ja siinä on, niiden sääntöjen tekemisessä Euroopan parlamentilla on täysin olennainen rooli.
No tästä kauppapolitiikasta, jossa pelkästään Britannian kohdalla, tässähän puhutaan sadoista neuvottelijoista joka tapauksessa, mitä tähän tarvitsee nyt sitten palkata, niin tämä on yksi esimerkki yhdestä jäsenmaasta ja yhdeltä kapealta sektorilta. Tätä kun rupeaa skaalaamaan sitten Euroopan laajuisesti eri jäsenmaiden kesken, niin siitähän päästään aikamoiseen lukumäärään ihmisiä, jotka on pystytty nyt sitten jäsenmaiden keskinäisten sopimusten perusteella jakamaan siten, että missä on hyvä unionin käyttää sitä valtaa ja toimia ja missä taas sitten jäsenmaat haluavat pitää sen viimeisen puumerkin. Tämähän tämä luomuksen ikään kuin ydin tuntuu olevan.
Kyllä vain. Joskus kuulee sitä, että EU on kauhean iso byrokratia. Mutta just tosiaan miettii, että jokaisessa jäsenmaassa pitäisi olla se koneisto, joka käy kaikki kauppaneuvottelut, jotka on siis äärimmäisen teknistä tavaraa, joskus joutunut niitä seuraamaan, niin kyllä tämä EU tässä suhteessa niinku pikemminkin säästää rahaa ja resursseja, tai pistää niitä nimenomaan yhteen, synergiaa tuotetaan, niin kuin äsken sanoit.
No tästä vallasta siis, Karamazovin veljekset on tämä vertailupiste tässä selkeydessään siis komissio, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan neuvosto ja parlamentti, tämä on tämä vallanjako kokonaisuus. Ja tässä on heti tämä kompastuskivi, on tämä Euroopan unionin neuvosto ja Eurooppa-neuvosto. Ja jos nyt sitten katsotaan vaikkapa Juha Sipilää, joka on meidän pääministerimme, ja hän menee huippukokoukseen, niin mihin kokoukseen hän menee?
Hän menee Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Eurooppa-neuvosto on instituutio, jossa niin kuin kokoontuvat valtioiden päämiehet, eli pääministerit, yleensä Ranskasta presidentti, Saksasta liittokansleri, ja vissiin muista maista tulee pääministeri paikalle, ja se on hyvin niin kuin oman tyyppisensä neuvosto, tämä Eurooppa-neuvosto.
Periaatteellinen ja linjaava, ja se, joka pistää eniten sekaisin Brysselin liikenteen ja elämän siellä.
Periaatteellinen ja eniten linjaava, siis tahtoako tämä sanoa myös, että eniten poliittinen?
No joo, kyllä. Ja se on niin kuin, se ehkä kuitenkin korostaa sitä, mä aina palaan tähän, että EU ei ole liittovaltio, vaan se on jäsenvaltioiden luomus, ja tämä Eurooppa-neuvosto on se, joka tekee nämä suuret linjaukset siitä, mihin Euroopan unioni on menossa. Ja jäsenvaltiot kuitenkin niin kuin yhdessä luovuttaa tai päättää yhdessä alkaa käyttää valtaa Euroopan unionin päätöksenteossa. Ja myös parlamentti on sitten ikään kuin siinä suhteessa jäsenvaltioiden luomus ja kaikki keskeiset neuvottelut, jotka vaikuttaa siihen, minkälaista valtaa esimerkiksi Euroopan parlamentissa käytetään, niin se perustuu tämän Eurooppa-neuvoston ja jäsenvaltioiden tekemiin yhteisiin kompromisseihin.
Niin, parlamentin puhemies on siellä alussa paikalla huippukokouksessa.
Eurooppa-neuvostossa siis.
Kyllä. Mm.
Mutta kuka se mies tai nainen tai veijari on, joka siellä sitä puhetta johtaa?
Hänen nimensä on Donald Tusk.
Tällä hetkellä siis.
Tällä hetkellä. Eurooppa-neuvostolla on pysyvä puheenjohtaja, joka valitaan 2,5 vuoden välein uudestaan. Ja hän on siinä suhteessa ikään kuin, ei se ole tekninen. Ei voi sanoa, että hän olisi tekninen puheenjohtaja. Hän on kyllä hyvin poliittinen henkilö hänkin, mutta hänen tehtävänsä on niin kuin rakentaa sitä kompromissia.
Millä pelisäännöllä tämä puheenjohtaja valitaan?
Jäsenvaltio, Eurooppa-neuvosto valitsee oman puheenjohtajansa määräenemmistöllä kuitenkin. Kuten ehkä muistetaan alkuvuodesta, puolalaiset, siis Donald Tusk on puolalainen, ja he itse vastustivat hänen valintaansa tosin sisäpoliittisista syistä. ja hänet sitten valittiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi, vaikka puolalaiset vastustivat.
Ja se on hyvä esimerkki siitä, että sisäpolitiikka kyllä niin kuin näkyy eri tilanteissa ja yllättävissäkin tilanteissa aina välillä Euroopan unionissa.
Puola on mielenkiintoinen maa. Tästä tulee mieleen se, että jos suomalaista oltaisiin kyseiseen virkaan valitsemassa, niin mahtaisivatko suomalaiset etunenässä vastustaa tätä valintaa?
Joo, meillä on jäsenvaltioita, joissa nämä sisäpoliittiset kuviot ovat huomattavasti suurempia kuin ulkopoliittiset kuviot. Ja Puola on siitä hyvä esimerkki.
Mennään eteenpäin. Euroopan unionin neuvosto on sitten tämä toinen tärkeä vallanjaon kannalta kokonaisuus, eli suluissa ministerineuvosto. Mikäs tämä porukka sitten on?
No ministerineuvosto on, niin kuin tuossa äsken yritin sanoa, se ikään kuin toinen lainsäädäntökamari. Se on se, jos nyt sanoisi verrataan Yhdysvaltoihin, se on se senaatti, joka edustaa ikään kuin jäsenvaltioita, Yhdysvalloissa osavaltioita, Euroopan unionissa jäsenvaltioita. Ja niiden kansallisia hallituksia.
Eli siellä sitten kaikki ministerit, kukin vuorollaan oman hallinnon alansa kysymyksiin liittyen kokoontuvat.
Niin. Maatalousministerit silloin, kun puhutaan maataloudesta, ja valtiovarainministerit, niillä on sitten oma ECOFIN.
Sitten päädymme komissioon.
No komissio on, voisi niin kuin verrata ikään kuin hallitukseen melkein missä tahansa jäsenmaassa. Se valmistelee asiat. Se antaa hyväksyä ehdotukset parlamentin ja ministerineuvoston käsiteltäväksi, aivan samoin kuin meillä hallitus tekee esitykset eduskunnan käsiteltäväksi. Ja sen jälkeen, kun lainsäädäntöelimet, ministerineuvosto, parlamentti on asian päättäneet, niin ne palaa ikään kuin komissiossa täytäntöönpantavaksi, tai jäsenvaltiossa täytäntöönpantavaksi, mutta kuitenkin niin, että komissio valvoo sitä täytäntöönpanoa. Et komissio on... Jos niin kuin äsken tuossa alussa puhuttiin Euroopan parlamentin pääsihteeristöstä ikään kuin parlamentin koneistona, niin komissio on tietyllä tavalla EU:n pääsihteeristö ja koneisto, joka pitää sen myllyn sekä valmistelun että täytäntöönpanon pyörimässä. Ja esimerkiksi näissä kauppapolitiikka-asioissa komissiolla on tosi iso kauppapoliittinen pääosasto, joka hoitaa jäsenvaltioiden puolesta kauppaneuvottelua.
Suomessa siis, kun käydään eduskuntavaalit, niin suurimman puolueen puheenjohtaja saa sen mandaatin, että hän voi ryhtyä nyt sitten neuvottelemaan hallitusta ympärilleensä, ja hän on se pääministerikandidaatti, niin komission puheenjohtaja. Onko hän vastaava henkilö?
No, lähinnä vastaava henkilö.
Niin, kyllä siis Lissabonin sopimuksen mukaan niinhän se menee, että sen ryhmän, joka saa eniten ääniä, niin sen, tai tarkemminhan se menee niin, että vaalitulos otetaan huomioon. Eli käytännössä on ajateltu niin, että sen ryhmä, joka sai niitä ääniä, niin sieltä tulisi sitten komission puheenjohtaja.
No niin, eli pääsimme tässä vallanjakoketjussa viimeinkin tähän Euroopan parlamenttiin ja niihin liittyviin vaaleihin, sen valintaan liittyviin vaaleihin.
Joo, ja 2014 vaalit oli tietysti niin kuin tässä suhteessa aika käänteentekevä EU:n ja tietysti parlamentinkin osalta. Että silloin ensimmäistä kertaa sovellettiin Lissabonin sopimusta, joka tuli siis jo voimaan 2009, ja sen uusia sääntöjä komission puheenjohtajan valintaan, ja sitä kautta ikään kuin, jos puhutaan Suomessa eduskuntavaaleista pääministerivaaleina, niin Euroopan parlamentin vaalit olivat sitten yhdellä tapaa myös komission puheenjohtajavaalit. Ja Jean-Claude Juncker, joka on nykyään komission puheenjohtaja, oli nimenomaan Euroopan kansanpuolueen, tämän EPP-ryhmän, keskusta-oikeistolaisen ryhmän kärkiehdokas komission puheenjohtajaksi. Ne vaalit käytiin ainakin noin Euroopan tasolla pitkälti tämän komission puheenjohtajan valinta-asetelman kautta. Nyt on tietysti jännä nähdä, että jatkuuko tämä sama asetelma nyt seuraavissa vaaleissa 2019, mutta tietysti niin kuin lähtökohta on se, että samoilla säännöillä mennään ja samantyyppisellä prosessilla, poliittisella prosessilla mennään eteenpäin.
No onko komission puheenjohtajalla yhtä paljon valtaa kuin pääministerillä?
Ja. Hyvä kysymys. On siinä mielessä, että silloin kun puhutaan nimenomaan niin kuin Euroopan unionin kun käytännön politiikan johtamisesta, niin silloin komission puheenjohtajalla on erittäin paljon valtaa. Mutta sitten pääministereillä jäsenmaissa on semmoista sisäpoliittista valtaa, jota taas komission puheenjohtajalla ei. Esimerkiksi nyt, jos Suomessa päätettäisiin järjestää uudet eduskuntavaalit, niin eduskunnan hajottaminen lähtee pääministerin aloitteesta, Suomen pääministerin aloitteesta, ja presidentti sen jälkeen voi hajottaa eduskunnan. Tämmöistä valtaa komission puheenjohtajalla esimerkiksi ei ole.
No siis nämä ryhmät, kun meillä eduskuntavaaleissa on puolueet, jotka kilpailevat siitä, että kuka on suuri, niin Euroopan parlamentissa ovat nämä ryhmät. Ja näissä viimeisissä vaaleissa jokainen ryhmä siis asetti oman ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi. Ovatko nämä puolueet ja nämä ryhmät, jotka ryhmittyvät Euroopan parlamenttiin?
No on ja ei.
Mä olin just sanomassa ei, mutta olit sanomassa on.
No joo, siis meillä on Euroopan tason poliittisia puolueita, mutta ne on aika näkymättömiä. Ja käytännössä, Satu sanoo nyt se, mitä Satu pitäisi sanoa, että käytännössä Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät on kansallisista puolueista koostuvia tämmöisiä
koalitioita
kyllä.
Ja. Niin, ja käytännössä ehkä se, mikä on iso ero, on se, että ne ryhmät muodostetaan joka kerta uudestaan vaalien jälkeen.
Mm. Aivan, joo.
Mutta nimetkin vaihtuvat siis, ja eivät vaihdu siis. Euroopan parlamentin ryhmien.
Meillä on semmoisia, niin kuin sanotaan, suurin osa, ainakin meppimäärästään valtaosa poliittisista ryhmistä on aika vakiintuneet. On mainittu kansanpuolueen ryhmä, keskusta-oikeistolainen ryhmä, johon siis Suomesta kuuluu kokoomus ja kristillisdemokraatit, ja on sosdemiryhmä, on vihreä ryhmä, on liberaaliryhmä ja niin poispäin, vasemmistoryhmä. Mutta sitten erityisesti siellä niin kuin salin oikealla laidalla on tapahtunut paljon liikehdintää ja siellä myös ryhmien nimet muuttuu ja se koalitiopohja muuttuu usein vaalien jälkeen. Ja kyllä näissä isoissakin ryhmissä on liikettä vaalikaudesta toiseen.
No siis muutos, se on pysyvä olotila, tuntuu olevan missä tahansa asiassa, mutta Euroopan parlamenttiin muutos liittyy oleellisesti. Ja yksi keskeinen seikka tässä on se, että tätä parlamentin valtaa on lisätty merkittävästi. Missä se erityisesti näkyy?
Sehän näkyy hirveän monissa asioissa. Ja tästä niin kuin, tämä oli yksi esimerkki, toi vaalien vaikutus komission puheenjohtajan valintaan esimerkiksi.
No koko EU-lainsäädäntö. Tämän uusimman sopimuksen, josta on niin kuin sanottu melkein jo 10 vuotta, kun on sopimuksia viimeksi muutettu, että ei kannattaisi enää niin hirveästi puhua uudesta sopimuksesta, mutta koko EUn lainsäädäntö hyväksytään tässä niin kutsutussa yhteispäätösmenettelyssä ministerineuvoston ja parlamentin välillä. Siellä on joitain pieniä poikkeuksia, mutta kansalaisten ei kannata niistä niin kuin päättää vaivata. Ja sitten yksi asia, mikä myöskin on vahvistunut tässä niin kuin viimeisten sopimusuudistusten ja erityisesti tämän viimeisen kautta, on Euroopan parlamentin valta kansainvälisiin sopimuksiin. Kaikki kauppasopimukset, myös tämä Britannian kanssa sekä erosopimus että sitten tuleva järjestely, TTIPit, mitä tahansa, Pariisin ilmastosopimuksia. Kaikki pitää hyväksyä Euroopan parlamentissa ja siinä suhteessa Euroopan parlamentin ikään kuin tämmöinen kansainvälinen valta Euroopan unionin puolesta on kasvanut merkittävästi. Ja kun nyt aika iso osa kaikesta lainsäädännöstä ja kaikesta politiikasta, mikä ihmisten elämään vaikuttaa, tulee erilaisten kansainvälisten prosessien, esimerkiksi just ilmastosopimusten kautta, niin tämä on varsin merkittävä.
Eli siis jos tätä Euroopan parlamentin valtaa miettii, niin siis tämä sana, tässä on näitä avainkäsitteitä, jotka ovat oleellisia, joiden kautta voi hahmottaa tätä, niin tärkein sana tässä lienee sitten tämä yhteispäätösmenettely.
Niinkö? Kyllä. Se on se menettely, jolla tätä kaksikamarijärjestelmää käytännössä pyöritetään. Eli jäsenvaltioiden edustajilla ja parlamentaarikoilla on täsmälleen samat valtaoikeudet. Päätetään yhdessä.
Se on Pekan lempisana.
Joo.
No mikä sitten mahtaa olla tämä trilogi?
Se on se, mikä edeltää sitä, että saadaan ne päätökset tehtyä.
Trilogi on kolmikantaneuvottelu suomeksi, kai pitäisi sanoa.
Tulee mieleen työmarkkinapolitiikka.
No joo, ja itse asiassa ei ole kauan haettu niin kuin menettelynä. Trilogissa on siis ministerineuvoston, parlamentin ja komission esitykset, sen takia on kolmikanta. Mutta parlamentin ja neuvoston edustajat tekee sen kompromissin komission tekemän aloitteen pohjalta. Mutta trilogi on valmistelukokous. Kaikki asiat pitää hyväksyä täysistunnossa tai sitten ministerineuvoston istunnossa. Mutta näillä trilogeilla ikään kuin pyöritetään sitä menettelyä ja sen takia ne on niinku olennaisia tulosten syntymisen kannalta.
Ja vaikuttamisen kannalta. Kyllä. Aivan keskeisiä.
Joo. Mutta tässä ehkä tullaan vähän jo siihen niin kuin pieneen toiseen tämmöiseen, voiko sen sanoa imago-ongelmaksi, ehkä se on ihan käytännön ongelma, että välillä EU:n sisällä on vaikea hahmottaa sitä, että milloin joku asia on päätetty, milloin se on uutinen. Yksi tämmöinen tarttumapiste on selkeästi trilogi. Se liittyy ehkä sitten siihen, jos haluaa konkreettisesti vaikuttaa johonkin niin kuin kansalaisjärjestöjen toimintaan, loppareiden toimintaan, näin poispäin. Ja niin kuin mediankin kannalta, että missä kohdassa jostakin asiasta tulee uutinen, missä kohtaa päätös on tehty, niin niitä vaiheita on aika monta, ja se sitten joskus vaikeuttaa sitä asioihin tarttumista.
Se on kyllä täsmälleen niin, että tokihan kansallisella tasollakin on usein se pähkäilyn paikka, että mikä se porukka nyt on sitten, joka varsinaisesti tämänkin asian päättää, mutta että vaikeuskerroinhan lisääntyy, kun siirrytään tuonne Euroopan parlamentin ja unionin tasolle.
Kyllä. Tätä me vähän yritetään tässä kirjassa avata, ja toivottavasti siitä on ihmisille silmiä avaavaa vaikutusta.
No yksi mikä keskeinen ero nyt tuossa parlamentin toiminnassa ja sitten tämän kansallisen kotimaisen parlamentin toiminnassa on, joka on tietysti hyvä tätä verrata, niin on se, että Euroopan parlamentissa näitä parlamentin toimia, kuten direktiivejä tai valiokuntien mietintöjä, niin niitä kutsutaan niiden esittelijöiden nimellä. Mikäs järki tässä nyt oikein on, koska se on nimittäin aika sekavaa.
Se on parlamentin sisällä hirveän kätevää.
Näinkö?
Koska niin kuin tässä jo puhuttiin, näitä kieliä ja muita on monia, ja jos kaikki puhuisi niin kuin mietinnöstä sen oikealla nimellä, niin niitä olisi 24 erilaista versiota ja ihmiset käyttäisi niitä vähän sinne sun tänne, mutta kun sitten puhutaan tyyliin heliin mietinnöstä, niin kaikki ymmärtää, että se on se asia.
Right.
Ja silloin sille annetaan myöskin kasvot. Että ajatus siitä, että EU:ssa kasvottomat byrokraatit päättäisivät kansalaisten asioita, on harvinaisen väärä, koska niille nimenomaan annetaan sen ihmisen nimi, joka sitä asiaa niin kuin omalla nimellään, omilla kasvoillaan, omalla tarvollaan vie eteenpäin.
Plus, että monista asioista tehdään mietintö esimerkiksi joka vuosi. Että saman nimisiä mietintöjäkin olisi hirveän paljon. Sitten sillä voidaan erottaa sitä, että mikä on se, niin kuin mistä nyt puhutaan.
No joo, eli tässä siis on joku juju, mutta ulkopuolisellehan tämä on äärettömän hankalaa, kun ei tunne niitä henkilöitä siellä, jotka asioita esittelevät. Ja haluaisi vaikkapa löytää tietoa palveludirektiivistä, niin pitää löytää henkilö nimeltä Gebhardt.
Joo, tämä Gebhardt on ollut hyvin ikään kuin ikoninen hahmo näissä ja sen takia sitä käytetään tässä kirjassa esimerkkinä juuri siitä, että kaikki tunsivat Gebhardt-mietinnön, mutta harva tiesi, mikä sen niin kuin lainsäädäntöehdotuksen nimi varsinkaan jollain muulla kielellä kuin omallaan oli, mutta kaikki tunsivat rouva Gebhardin.
Juu, ja tämä nyt sitten siis näiden henkilöiden ikään kuin rooli, siis organisaatiothan muodostuvat henkilöistä, Euroopan parlamentti tällaisena poliittisena elimenä, niin sehän on sellainen tässä mielessä erityinen paikka. Eli ihmiset tekevät Strasbourgin sirkuksen, jos jotkut. Ja se tulee ihan, tuntuu, kun tätä kirjaa lukee, niin tulevan ihan näihin rooleihin saakka. Siis että parlamentissa on esittelijät, eli raportöörit. Ja sitten heillä ovat omat varjonsa, joilla on oma roolinsa. Miten tämä toimii, tämä päätösten hierominen parlamentissa?
Niin, eli esittelijä on se, joka vastaa siitä kyseenomaisesta päätöslauselmasta.
Kuten tämä tapaus Gebhardt.
Niin, esimerkiksi hän. Eli hän vastaa siitä, että siitä saadaan aikaiseksi luonnos, jota sitten ryhdytään näiden varjojen kanssa, johon ryhdytään rakentamaan niin kompromisseja. Kaikilla ryhmillä on joku oma käsitys, että no mitä tässä pitäisi nyt sitten lukea tästä lopullisessa vaikka palveludirektiivistä. Jos puhutaan, niin sitten ryhmät saa asettaa varjon ja nämä kokoontuu. Esittelijä ja varjot, ja jokainen pystyy tuomaan sen oman ajatuksen, että mitä meidän ryhmä juuri tähän haluaa, ja sitten niin kuin aletaan keskustella tai tapella siitä, että miten nämä niin kuin eri ja minkälaisia yhteisiä intressejä eri ryhmillä sitten voi olla, ja ryhdytään rakentamaan näistä kompromisseja.
Varjo on siis varjoesittelijä, on esittelijä ja hänen varjonsa, mutta parlamentissa varjoja, kun valoa on eri lähteistä, niin varjojakin on sitten useampia, eli jokaisella ryhmällä on mahdollisuus nimittää niin kutsuttu varjoesittelijä. Ja tämä on ehkä, mä sanon, että tämä on sellainen neuvottelutyöryhmä. Eli esittelijän johdolla neuvotellaan asiaa eteenpäin, ja nämä varjoesittelijät on sitten ikään kuin omien ryhmiensä neuvottelijoita, jotka vastaa sen, niin kuin Satu sanoi, oman ryhmänsä prioriteettien kantojen tuomisesta siihen neuvottelupöytään.
Ja hyvin erilaisia heitä, että joskushan varjo voi olla, hyvinkin varjoesittelijä voi olla tosi vahva. Esimerkiksi, että on käynyt niinkin, että jopa varjo saattaa jopa niin sanotusti kaapata sen esityksen, jos se riippuu tosi monenlaisista asioista, mutta siinä on keskeistä kanssa se, että tämä vaihe, kun tehdään niitä kompromisseja, niin se on semmoinen vaikutus. piste. Mm. Että siinä kohdassa on niin kuin sellainen hetki, milloin varjoja tai jo esittelijä tietysti kaikki haluaa lobata.
Mm. Niin siis tämähän on äärimmäisen tärkeä henkilö, suoranainen direktööri tämä esittelijä.
Niin. On ja tietysti niin kuin Sarttu sanoi, joidenkin varsinkin isojen ryhmien varjoesittelijät on ehkä niin kuin saattaa olla joskus jopa tärkeämpiä kuin esittelijät, koska parlamentissa päätetään kuitenkin äänten enemmistöllä ja isoilla ryhmillä on se massa, jolla niitä enemmistöjä synnytetään. Ja, mutta niin kuin sanottu, ihmisten työtä.
Joo, ja esittelijät saattavat jäädä siis lopullisestikin varjoon niin sanotusti joissain
näinkin
tapauksissa.
Kyllä näitäkin tapauksia tunnen. Tosin esittelijätehtävä on hyvin kunnianarvoinen tehtävä, joten esittelijää myöskin kohdellaan kunnioittavasti. Että esittelijää niin kuin vedetä kölin alta kauhean helposti, paitsi tietysti, jos on niin kutsutusti pakko. Mm.
Joka tapauksessa niin tärkeä henkilö, että hänelle pitää näitä varjoja asetella.
Kyllä.
Useampia. No minkälaisia, jos ihmiset nyt sitten tekevät organisaatiot, niin minkälaisia ihmisiä täällä Strasbourgin ja Brysselin käytävillä oikein purjehtii viikosta toiseen?
No ainakin se, mikä itselle oli jotenkin jonkinlainen ehkä yllätyskin, niin on se, että yhtä lailla siis vaikka parlamentin virkamiehen työ on samalla lailla niin kuin kutsumustyö monelle ja intohimotyö. Paljon näkyy sellaista niin kuin erilaista vakaumusta, ei välttämättä niin kuin poliittisia kantoja niin kuin niin vahvasti ole, mutta jotenkin semmoinen niin kuin yhteisen Euroopan edistäminen niin on ollut molemmilla sellainen, että tämä on juuri se juttu, mitä minä haluan tehdä. Ja se vaikuttaa siihen, miksi parlamentti on niin intohimoinen ja joskus dramaattinenkin paikka.
Meppejä on tietysti moneen lähtöön, niin kuin pitääkin olla, koska ne on kansalaisten valitsemia ja kansalaisiakin on moneen lähtöön. Mutta se, mikä on ehkä silminpistävää, ainakin mulle, kun mä oon ollut sekä eduskunnassa että Euroopan parlamentissa töissä, niin varsinkin näiden esittelijöiden ja varjoesittelijöiden asiantuntemus on hämmästyttävä. Että näiden niinku tehtävien kautta he saa niinku niin paljon tietoa, ymmärrystä, näkemystä, erilaisia käsityksiä siitä asiasta, että heistä tulee mahdottoman hyviä asiantuntijoita sillä omalla alalla. Ja siinä on ehkä ero, aika iso ero eduskuntatyöhön ja Euroopan parlamenttityöhön, että eduskunnassa niin kun mennään pitkälti hallitusten esitysten mukaan. Hallituksen virkamiehet, ministeriöiden virkamiehet käy kertomassa sen teknisen tiedon ja sitten tietysti kansanedustajat tuo sen poliittisen näkemyksen. Mutta Euroopan parlamentin jäsenillä, jotka näihin lainsäädäntömenettelyihin osallistuu keskeisissä tehtävissä, niin niistä tulee myös teknisiä asiantuntijoita. Ja se näkyy siellä toiminnassa myös, että on paitsi tämä palo, niin myöskin valtava asiantuntemus.
Voiko sanoa, että Euroopan parlamentti on siellä henkilöiden rooli on suurempi kuin eduskunnassa?
Minusta voi hyvin sanoa näin. Aivan varmasti.
Valitettavasti meillä alkaa olemaan aika kyllä täysi. Se on suorastaan valitettavaa, koska paljon jää käsittelemättä. Olisi ollut hauska puhua muun muassa siitäkin, että mikä järki nyt on risteillä tuon Brysselin ja Strasbourgin välillä. Jos haluatte tutustua siihen, kirjaa voi lukea. On puhuttu tästä vallasta, vallanjaosta paljon. Paljon jäi puhumatta, mitä siellä taustalla tapahtuu, mitä avustajat tekevät, minkälainen on se MEPin arkipäivä. Haluatteko vielä tähän jonkun loppulauseen kenties tämän Karamazovin veljekset urakan päätteeksi todeta?
No Strasbourgin ja Brysselin väli, se on varmaan niin kuin Euroopan parlamentin tämmöinen keskeinen imago-ongelma. Ja taas esimerkki siitä, että Euroopan unioni ei ole liittovaltio. Parlamentti ei voi itse päättää siitä, missä se istuu, vaan tämä Eurooppa-neuvosto, nämä Juha Sipilä ja hänen kollegansa tekevät näitä asioita koskevat päätökset. Ja koska he eivät itse sitä matkustusrulianssia kauheasti joudu kärsimään, niin mä luulen, että tässä Strasbourgin matkailu kyllä jatkuu ainakin sen aikaa, kun minä vielä tässä parlamentissa töissä olen. Ja mahdollisesti sen aikaa, tai mä joskus sanonut, että ainakin sen aikaa, kun mä päädyn eläkkeelle ja luultavasti vielä senkin jälkeen, kun olen lakanut olemasta eläkkeellä. Eli mutta siinä on niin kuin omat hyvät puoleensa, niin kuin Satu sanoi tuossa aikaisemmin, että Strasbourg on tämmöinen niin kuin suuri politiikan leirikoulu tai Ruotsin laiva, mihin kaikki niin kuin tulee 4 päiväksi hyvin intensiiviseen ja intohimoiseen työhön. Ja sen jälkeen taas palataan niin kuin teknisen pakeruksen pariin, niin siitä on omat hyvätkin puoleensa.
Että siitä, miten lopulta päädyttiin Strasbourgiin, niin 50-luvulla silloin, kun näistä neuvoteltiin, niin näytti siltä jo, että Luxemburg olisi saattanut voittaa tämän, että Euroopan unionin instituutiot ja parlamentti olisi sijoitettu Luxemburgiin. Mutta tarinan mukaan Luxemburgin piispa oli huolissaan siitä, että jos Euroopan parlamentti tulee sinne, niin mukana tulee italialaisia sihteerinaisia, joilla on rapauttava vaikutus yleiseen moraaliin Luxemburgissa, erityisesti nuorten miesten keskuudessa. Ja Luxemburg vetäytyi tästä kisasta ja sen jälkeen ei enää löydetty sitten toista tällaista selkeää paikkaa, jonka takana kaikki olisi voineet seistä.
Totuus on tarua ihmeellisempää kyllä politiikassa tuntuu olevan. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa Pekka Nurminen ja Satu Helin.
Kiitos.
Antoisa keskustelu Euroopan parlamentissa. Tähän sopii loppuun sitaatti tuosta kirjasta, että miksi EU on olemassa. No siksi, että sen kautta kansallisvaltiot pyrkivät pelastamaan itsensä itseltään.
Yle Puhe. Politiikka-radio Extra. Toimittajana Tapio Pajunen.